Visto os informes, vamos propoñer á Xunta de Goberno local que se vai facer o próximo mércores renunciar a esa contratación, facer unha nova ordenanza e tan pronto este feita esa nova ordenanza facer unha nova licitación. Pero antes de dar todos estos pasos imos enviar a resolución que toma o Concello, a resolución que toma o Concello, e aí imos enviar o Tribunal Contencioso Administrativo a ver se realmente dese xeito estamos cumprindo a sentencia.